ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญจันทร์สมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กองบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของอิหร่านที่ควบคุมเครื่องยิงจรวดและขีปนาวุธเพื่อตอบโต้การที่โดรนลาดตระเวนของสหรัฐถูกยิงตกในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเต็มใจจะเจรจากับผู้นำอิหร่านโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขแต่จะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและผู้นำสหรัฐไม่รับปากว่าจะให้ FBI สืบสวนกรณีการสังหารนายจามาลคาช็อกกี้นักหนังสือพิมพ์ของวอชิงตันโพสต์หรือไม่และว่าข้อตกลงซื้ออาวุธจากซาอุดิอาระเบียนั้นสำคัญกว่าการหาคำตอบว่าใครฆ่านักหนังสือพิมพ์ผู้นี้และสื่อมวลชนทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยภาพผู้นำของตนที่ถือจดหมายจากทำเนียบขาวพร้อมทั้งยกย่องว่ามีเนื้อหาที่ดีเป็นเลิศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิจัยอเมริกันชี้ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐสร้างแก๊สเรือนกระจกมากกว่าประเทศอุตสาหกรรมอย่างเช่นสวีเดนหรือโปรตุเกสส่งท้ายวันนี้นักวิจัยแคนาดาพบพืชกินสัตว์ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามตามมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสำนักข่าว AP รายงานในวันนี้ว่ากองบัญชาการไซเบอร์ของสหรัฐโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการยิงจรวดและขีปนาวุธของหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอิหร่านโดยการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วเพื่อตอบโต้การที่โดรนลาดตระเวนของสหรัฐลำหนึ่งถูกยิงตกโดยอิหร่านในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซการเปิดเผยเรื่องการโจมตีทางระบบไซเบอร์นี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนเปลี่ยนใจยกเลิกแผนการโจมตีที่ตั้งหรือเป้าหมาย3แห่งในอิหร่านเพราะไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตราว150คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีปฏิกิริยาหรือการตอบโต้ใดๆจากอิหร่านเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์ที่ว่านี้นะครับและเท่าที่ผ่านมาอิหร่านได้ป้องกันและลดการเชื่อมต่อระหว่างระบบสาธารณูปโภคของตนกับระบบอินเทอร์เน็ตหลังจากที่อิหร่านถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ Stuxnet ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อราว10ปีที่แล้วครับและวิกฤตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผ่านพ้นไปในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังจับตามองความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่และวิกฤตผ่านพ้นไปได้หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยับยั้งการโจมตีอิหร่านแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านไม่ควรเข้าใจผิดว่าความสุขุมของอเมริกาเป็นสัญญาณของความอ่อนแอผู้สื่อข่าว VOA เคนเบรดดี้ไมเออร์กับเจฟเซลดินมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทีของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับอิหร่านคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านและพร้อมเจรจาอย่างไม่มีเงื่อนไขกับรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับแต่ผู้นำสหรัฐย้ำว่าจะไม่มีทางให้อิหร่านสะสมอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าหากอเมริกาทำสงครามกับอิหร่านอิหร่านก็จะถูกทำลายอย่างราบคาบแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในเทปสัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่นำมาออกอากาศในวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์ทรัมป์นั้นบอกว่าจะมีการประกาศมาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่ออิหร่านในวันจันทร์ทั้งนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านเข้าขั้นวิกฤตปลายสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อทำเนียบขาวพิจารณาโจมตีอิหร่านด้วยกำลังทหารหลังจากที่อิหร่านยิงเครื่องบินไร้คนขับของสหรัฐตกในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจยับยั้งแผนดังกล่าวในนาทีสุดท้ายนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่าการยับยั้งชั่งใจของสหรัฐไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอสื่อรายงานว่าผู้นำสหรัฐสั่งหน่วยงานไซเบอร์ของทางการให้โจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของอิหร่านที่ใช้ควบคุมการยิงจรวดและขีปนาวุธนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านหรือใครก็ตามที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่าได้คิดว่าความสุขขุมของอเมริกาคือความอ่อนแอขอเสริมว่าไม่มีใครปล่อยให้คนเหล่านี้เป็นผู้ล่าตามอำเภอใจได้ในตะวันออกกลางและกองทัพอเมริกันที่สร้างฐานกำลังขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะปฏิบัติการเมื่อมีคำสั่งนอกจากนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐกล่าวในทำนองเดียวกันกับสำนักข่าว CNN นะครับเขาบอกว่าอิหร่านจงอย่าได้คิดว่าความยับยั้งชั่งใจของอเมริกาคือการไร้ซึ่งความมุ่งมั่นและจิตใจที่แน่วแน่รองประธานาธิบดีเพนซ์บอกด้วยว่าประธานาธิบดีอเมริกันหวังดีต่อคนอิหร่านอย่างที่สุดแต่เราจะลุกขึ้นตอบโต้กับการยั่วยุจากอิหร่านทั่วโลกนั้นกังวลต่อการเผชิญหน้ากันของอิหร่านและสหรัฐนะครับตั้งแต่ที่อเมริกากล่าวโทษอิหร่านว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำที่ช่องแคบฮอร์มุซและยิงโดรนของสหรัฐตกรัฐบาลเตหะรานกล่าวว่าไม่ได้เป็นผู้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและในประเด็นเรื่องโดรนอิหร่านบอกครับว่าอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐปฏิบัติการสอดแนมเหนือน่านฟ้าของประเทศตนในเวลานี้ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้ทั้ง2ฝ่ายหาทางออกอย่างสันติโดยอังกฤษและเยอรมนีต้องการให้มีการลดความตึงเครียดนักวิเคราะห์เจมส์ฟิลิปจากหน่วยงานอนุรักษ์นิยม Heritage Foundation ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าวิกฤตในเวลานี้ผ่านพ้นไปชั่วขณะเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ยับยั้งการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่เขากล่าวว่าหากมีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอีกประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะตอบโต้ด้วยการเผด็จศึกที่รุนแรงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับปากว่าตนจะสั่งให้หน่วยงาน FBI ของสหรัฐสืบสวนเรื่องการเสียชีวิตของนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดีอาระเบียแต่ถือกรีนการ์ดของสหรัฐและทำงานให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์หรือไม่นะครับนายจามาลคาช็อกกี้ผู้นี้เชื่อว่าเสียชีวิตในสถานกงสุลของซาอุดีอาระเบียที่นครอิสตันบูลของตุรกีและเชื่อว่าเขาเสียชีวิตขณะที่ถูกลวงเข้าไปรับเอกสารในสถานกงสุลที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องการเสียชีวิตของนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดีอาระเบียผู้นี้มีการตรวจสอบและสืบสวนกันมาอย่างหนักก่อนหน้านี้แล้วพร้อมทั้งให้ความเห็นด้วยว่าคำมั่นสัญญาของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐที่จะซื้ออาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐนั้นมีความสำคัญสำหรับตนมากกว่าเนื่องจากมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานมากกว่าที่จะหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายจามาลคาช็อกกี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ไตร่สวนและผู้จัดทำรายงานพิเศษของสหประชาชาติได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการสังหารนายชามาลคาช็อกกี้ผู้นี้และให้ความเห็นว่าหลักฐานข้อมูลที่มีอยู่มีความน่าเชื่อถือที่น่าจะมีการสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทความเกี่ยวพันที่อาจจะเป็นไปได้ของมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานในเรื่องนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงาน FBI ของสหรัฐเข้าร่วมสืบสวนด้วยก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐหลายหน่วยงานก็มีข้อสรุปว่ามกุฎราชกุมารเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานของซาอุดิอาระเบียนี้เป ็นผู้ออกคำสั่งให้สังหารนายจาเมาคาช็อกกี้ครับจากเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือบ้างนะครับสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพผู้นำของตนคือนายคิมจองอึนที่ถือจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีสัญลักษณ์ของทำเนียบขาวและเข้าใจว่าเป็นจดหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งถึงผู้นำของเกาหลีเหนือโดยในรายงานนี้ระบุด้วยว่านายคิมจองอึนชมเชยจดหมายฉบับนี้ว่ามีเนื้อหาที่ดีเป็นเลิศรายงานของสำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือระบุด้วยว่าผู้นำของตนนั้นมีความชื่นชมในความสามารถในการตัดสินใจทางการเมืองและความกล้าหาญเป็นพิเศษผิดธรรมดาของประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมทั้งระบุด้วยว่านายคิมจองอึนนั้นกำลังพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาที่น่าสนใจของจดหมายฉบับนี้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามรายงานของสื่อมวลชนทางการเกาหลีเหนือไม่ได้ระบุเกี่ยวกับเนื้อหาในจดหมายฉบับที่มีการรายงานข่าวที่ว่านี้แต่อย่างใดนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันในวันอาทิตย์นะครับก่อนออกเดินทางไปเยือนตะวันออกกลางว่ามีการส่งจดหมายจากประธานาธิบดีทรัมป์ไปถึงนายคิมจองอึนจริงและว่าหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีและให้ความหวังว่าจะสามารถมีการเจรจาที่สำคัญต่อไปในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีเหนือครับถึงแม้ว่าการเจรจาระดับสุดยอดของผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือ2ครั้งจะไม่ทำให้เกิดผลสำเร็จก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้ส่งจดหมายแลกเปลี่ยนกับผู้นำเกาหลีเหนือหลายครั้งรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนภาพถ่ายและว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นยังคงมีความใกล้ชิดและเป็นไปอย่างอบอุ่นครับจากเรื่องราวบนคาบสมุทรเกาหลีไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันอาทิตย์การประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนดำเนินไปเป็นวันที่2และขณะนี้กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ผู้นำประเทศสมาคมอาเซียนทบทวนเรื่องการให้ความสนับสนุนสำหรับแผนส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนซึ่งลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศขณะนี้กลับเมียนมาโดยกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนชี้ว่าหากไม่มีการให้หลักประกันและความสนับสนุนอย่างเพียงพอแล้วชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่เหล่านี้อาจตกเป็นเป้าการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการรังควานกลั่นแกล้งได้ครับและเมื่อวันเสาร์นายไซฟุตดินอับดุลลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้ก่อเหตุสังหารหมู่และการก่อกรรมทำเข็ญต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่เมื่อปี2550มาดำเนินคดีและลงโทษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียกล่าวว่ากระบวนการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญากลับประเทศนี้จะต้องรวมถึงการให้สัญชาติเมียนมาแก่ชาวมุสลิมโรฮิงญาเหล่านี้ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นสหรัฐถอยหลังเล็กน้อยหลังจากที่ดัชนีที่สำคัญไม่สามารถปิดบวกเป็นได้หลังจากที่ปิดบวกติดต่อกันมาหลายวันซึ่งก็เป็นผลให้ในวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะกลับมาเปิดการซื้อขายใหม่อีกครั้งคือในวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,719 จุด Nasdaq ที่ 8,032 และ Standard & Poor's ที่ 2,950 จุดครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับมูลค่าบิตคอยนั้นทะยานขึ้นเกิน 10,000 ดอลลาร์ต่อหน่วยท่ามกลางความตื่นตัวเรื่องเงินดิจิตอลเมื่อ Facebook เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเปิดตัวเงินดิจิตอล Libra ในปีหน้านะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีที่บิตคอยดีดตัวขึ้นเกินแนวต้านทางจิตวิทยามาอยู่ที่ 11,000 ดอลลาร์เมื่อวันเสาร์ตามรายงานของสื่อ The Wall Street Journal ที่อ้างข้อมูลจาก CoinDesk การประกาศแผนสร้างเงินดิจิตอลบนแพลตฟอร์มของตนเองโดย Facebook ทำให้เกิดความหวังนะครับว่าคนจะนิยมใช้เงินดิจิตอลกันมากขึ้น ขณะเดียวกัน Forbes สื่ออเมริกันอีกรายหนึ่งรายงานว่าเงินดิจิตอลสกุลอื่นเช่น Ethereum และ Litecoin ต่างมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า 10% ในช่วงสุดสัปดาห์ทั้งสิ้นและภายในช่วง2วันมูลค่ารวมของตลาดเงินดิจิตอลโลกเติบโตถึง 30,000 ล้านดอลลาร์Forbes รายงานได้ว่าการปราบปรามการค้าบิตคอยน์ในอินเดียยังได้สร้างผลทางจิตวิทยาให้เกิดความต้องการบิตคอยน์นะครับนอกจาก Facebook บริษัทขนาดใหญ่อื่นๆเช่นธนาคาร JP Morgan Chase ก็กำลังพัฒนาเงินดิจิตอลเป็นของตนเองภายใต้ชื่อ JPM Coin และบริษัทการลงทุน Fidelity Investmentมีแผนที่จะเปิดบริการดูแลบัญชีบิตคอยน์ให้กับลูกค้าส่วนผู้ที่ต้องการซื้อขายหุ้นโดยใช้เงินสกุลดิจิตอลสามารถทำได้ผ่านบริษัท E-Trade Financial และ Robinhood ตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับและที่กรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันอาทิตย์ว่าตนนั้นไม่เคยขู่ที่จะปลดนายเจอร์มพาวเวลจากหน้าที่ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเพื่อให้เขามาทำงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าแม้ตนจะมีอำนาจในการลดตำแหน่งนายพาวเวลตนก็ไม่เคยขู่ที่จะปลดเขาออกจากการเป็นประธานเฟดสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับคนใกล้ชิดเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นมาทำงานแทนนายพาวเวลได้และให้เขามารับตำแหน่งเพียงสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางเท่านั้นนายพาวเวลตอบโต้กับข่าวดังกล่าวด้วยการแถลงว่าตนต้องการที่จะทำหน้าที่ประธานเฟดจนครบวาระ4ปีและว่ากฎหมายนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันแข็งแรงพอที่จะเอาชนะแรงต้านซึ่งเกิดจากการขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งของเฟดเมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่าเขาไม่พอใจกับการทำงานของนายพาวเวลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการด้านดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐตรึงราคาดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมส่งสัญญาณว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยในอนาคตเพื่อปกป้องเศรษฐกิจอเมริกันจากความเสี่ยงต่างๆซึ่งรวมถึงสงครามการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐและจีนสื่อ CNBC รายงานว่าเฟดไม่น่าลดดอกเบี้ยอีกในปีนี้และน่าจะรอไปถึงปีหน้าที่อาจมีการปรับดอกเบี้ยลง 1-2 ครั้งนะครับในรายการ Meet the Press ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามามีคนช่วยรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำมากแต่พอมาสมัยตนเขาเจอคนที่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเกินไปโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นเห็นว่าเป็นความผิดพลาดที่มีการขึ้นดอกเบี้ยและเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าจริงนะครับและส่งท้ายครับสถาบันเทคโนโลยี ETH Zurich ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีสร้างเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แม้ความคิดนี้อาจจะฟังดูสวนกระแสกับการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อนำมาใช้โดยตรงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับงานด้านคมนาคมขนส่งนะครับผู้เชี่ยวชาญอัลโดสไตน์ฟิลด์จาก ETH Zurich กล่าวว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างเชื้อเพลิงปิโตรเลียมสามารถผลิตเมทานอลได้โดยการเผาผลาญพลังงานผ่านกระบวนการที่ไม่ได้เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในกระบวนการดังกล่าวเตาปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างปฏิกิริยาที่แยกน้ำออกจากคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับความร้อนที่สูงมากฟิลิปเฟลเลอร์จากบริษัทสปินออฟซินเฮเลียนกล่าวนะครับว่าเขาตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมให้ได้ในอีก6ปีจากนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันเปิดเผยว่าแผนงานด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐ สร้างแก๊สเรือนกระจกมากกว่าจากบริษัทอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นสวีเดนและโปรตุเกสเป็นจำนวนมากเท่าใดนั้นคุณทักษณาขายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือ The Pentagon ซึ่งดูแลการปฏิบัติการทางทหารของประเทศได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับแก๊สเรือนกระจกชนิดอื่นๆสู่ชั้นบรรยากาศโลกสูงมากที่ราว59ล้านตันในปีค.ศ. 2017ค่ะผลการศึกษานี้ชี้นะคะว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐสร้างขึ้นในระยะเวลา1ปีมีปริมาณมากกว่าที่สร้างโดยประเทศเล็กๆหลายประเทศเนธาครอฟอร์ดผู้ร่างรายงานผลการวิจัยและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าหากเทียบกระทรวงกลาโหมของสหรัฐให้เป็นประเทศใดประเทศหนึ่งปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สร้างขึ้นจะทำให้ติดอันดับเป็นผู้ผลิตแก๊สเรือนกระจกสูงที่สุดในโลกอันดับที่55ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ตอบรับการขอความคิดเห็นในเรื่องนี้การใช้กองกำลังและการเคลื่อนย้ายพลตลอดจนอาวุธใช้พลังงานสูงมากถึงราวร้อยละ70ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะการเผาไหม้ของเครื่องบินเจ็ตและน้ำมันดีเซลที่ใช้ค่ะปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสูงกว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่สวีเดนผลิตต่อปีค่ะโดย Global Carbon Atlas จัดให้สวีเดนอยู่ในอันดับที่65ของโลกในบรรดาผู้ผลิตแก๊สเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดครอฟอร์ดกล่าวนะคะว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐสูงกว่าที่ผลิตโดยประเทศโปรตุเกสค่ะซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่57โดย Global Carbon Atlas จีนเป็นประเทศที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลกและตามมาติดด้วยสหรัฐค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเรียกภาวะโลกร้อนว่าเป็นปัญหาความมั่นคงระดับชาติในรายงานของกระทรวงเมื่อเดือนมกราคมซึ่งเขียนถึงสภาคองเกรสและได้เริ่มแนวคิดหลายอย่างเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหประชาชาติชี้ว่าระดับอุณหภูมิทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการเพิ่มขึ้นระหว่าง 3.5 องศาเซลเซียสในช่วงคริสต์ศตวรรษนี้เพิ่มขึ้นไปสูงกว่าระดับจำกัดที่ตั้งเอาไว้ทั่วโลกที่2องศาเซลเซียสเป็นอย่างมากค่ะครอฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ลดการใช้เชื้อเพลิงลงมาอย่างมากตั้งแต่ปีค.ศ.2009และยังพยายามพัฒนาให้ยวดยานที่ใช้ในฐานทัพต่างๆประหยัดพลังงานมากขึ้นและเริ่มปรับไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดมากขึ้นเธอกล่าวว่าทางเพนทากอนยังสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงไปได้อีกด้วยด้วยการลดการปฏิบัติการที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงสูงในอ่าวเปอร์เซียลงซึ่งเป็นปฏิบัติการปกป้องการเข้าถึงน้ำมันซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆอีกต่อไปเพราะพลังงานสะอาดได้รับความนิยมกันมากขึ้นเธอกล่าวว่าปฏิบัติการทางการทหารหลายอย่างของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐควรมีการทบทวนค่ะซึ่งจะทำให้โลกปลอดภัยมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับเรื่องพืชกินแมลงนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าบ้านเราก็มีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับแต่นักวิจัยในแคนาดาค้นพบพืชชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกินสัตว์อย่างเช่นตัวซาลาแมนเดอร์ได้ด้วยและเรื่องนี้สร้างคำถามหลายอย่างตามมาคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยควีลฟ์ในออนทาริโอแคนาดาเปิดเผยนะคะว่าพบซากแมลงหลายตัวกับซากของตัวซาลาแมนเดอร์ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหนึ่งตัวในพืชกินสัตว์ชนิดนี้ค่ะทีมงานได้รายงานผลการค้นพบพืชกินสัตว์ครั้งนี้ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Ecology ค่ะการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับพืชตระกูลต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสวนอุทยานระดับจังหวัดเอลคอนควินในออนทาริโอค่ะโดยพืชประเภทนี้มีหลายขนาดหลายรูปทรงและมีสีสันสวยงามและพบว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในที่ลุ่มน้ำทั่วแคนาดาพืชดักแมลงแบบหลุมพรางนี้มีใบที่ม้วนงอห่อตัวเป็นถุงทรงสูงและแคบโดยภายในบรรจุของเหลวได้แมลงกับแมงมุมที่เข้าไปในถุงกับดักนี้จะออกมาไม่ได้ค่ะและกลายเป็นอาหารของพืชดังกล่าวพืชกินแมลงโดยทั่วไปแล้วจะพบในหนองหรือบึงนะคะซึ่งมีพื้นดินนิ่มและชุ่มน้ำพืชกินแมลงเหล่านี้มักกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหารเช่นแมลงและแมงมุมค่ะแต่ทีมนักวิจัยในแคนาดาพบด้วยนะคะว่าพืชกินแมลงที่ว่านี้ยังกินตัวซาลาแมนเดอร์สัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็กอีกด้วยซึ่งสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากทีมนักวิจัยแคนาดาเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่ค้นพบว่าพืชประเภทนี้ในทวีปอเมริกาเหนือกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนอกเหนือไปจากแมลงและแมงมุมค่ะ เมื่อฤดูร้อนของปีพ.ศ. 2560นายเคสกี้โบวินซึ่งในตอนนั้นเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยได้พบสลาแมนเดอร์ตัวหนึ่งติดอยู่ภายในกับดักของต้นพืชกินแมลงขณะที่เขากำลังทำงานภาคสนามในสวนอุทยานดังกล่าวค่ะและในระหว่างการเยี่ยมหลายครั้งในพื้นที่จุดเดียวกันของอุทยานแห่งนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่ผ่านมาทีมนักวิจัยค้นพบว่าเกือบ1ใน5ของพืชกับดักแมลงทั้งหมดมีตัวสลาแมนเดอร์ที่ยังโตไม่เต็มที่ติดอยู่ข้างในค่ะสลาแมนเดอร์อายุน้อยเหล่านี้นะคะมีขนาดเกือบเท่ากับนิ้วมือของคนเราค่ะและผลการศึกษาชี้ว่าพืชหลายต้นยังมีตัวสลาแมนเดอร์มากกว่า1ตัวอีกด้วยโดยบางตัวตายลงภายใน3วันหลังจากติดอยู่ในกับดักและบางตัวมีชีวิตอยู่นานถึง19วันหลังจากเข้าไปติดอยู่ภายในถุงกับดักค่ะทีมนักวิจัยแคนาดาบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรทำให้ตัวสลาแมนเดอร์ตายนะคะแต่สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะมีเอนไซม์หลายชนิดที่พืชผลิตออกมาค่ะซึ่งผสมอยู่ในของเหลวในใบที่ม้วนติดกันเป็นถุงกับดักของเหลวภายในกับดักนี้นะคะมีฤทธิ์ในการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปติดอยู่ภายในค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตามธรรมชาติในการนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชทีมนักวิจัยสงสัยด้วยนะคะว่าตัวสลาแมนเดอร์ที่ติดอยู่ในถุงกับดักของพืชอาจจะตายลงเพราะความร้อนไม่ได้กินอาหารหรือว่าการติดเชื้อค่ะการศึกษานี้ยังพบด้วยนะคะว่าอาจจะมีสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆอีกหลายอย่างค่ะอาทิตัวสลาแมนเดอร์ที่ยังโตไม่เต็มวัยอาจจะชอบเข้าไปในถุงกับดักของพืชเพื่อเข้าไปแอบซ่อนตัวหรือเข้าไปกินแมลงหรือแมงมุมที่ติดอยู่ภายในหรืออาจจะตกลงไปในกับดักโดยบังเอิญค่ะอเล็กซ์สมิธอาจารย์ด้านชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษากล่าวนะคะว่าการค้นพบนี้ก่อให้เกิดคำถามใหม่ๆตามมาหลายคำถามค่ะซึ่งการวิจัยในอนาคตอาจจะช่วยอธิบายได้ว่าตัวสลาแมนเดอร์เป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชกินแมลงหรือไม่หรือเป็นเพียงเพราะว่าตัวสลาแมนเดอร์แย่งกินแมลงกับพืชชนิดนี้เท่านั้นและเข้าไปติดในกับดักของพืชโดยบังเอิญทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมเห็นเรียกว่าหายไปในต้นหม้อข้าวหม้อแกงนี่นะคะสลาแมนเดอร์ก็เป็นเหลือไปแล้วเขามีอะไรนะของเหลวที่อยู่ข้างในแม่คุณจำเริญที่ทำให้มันแรงหรือสัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปเนี่ยย่อยสลายได้ใช่ไหมคะ
มีของเหลวแล้วก็คือตอนนี้นักวิจัยก็ยังไม่แน่ใจในสองลักษณะว่าตัวสลาแมนเดอร์เนี่ยเป็นเหยื่อของต้นตระกูลมอคค่ามอแกนลิงนี้จริงหรือว่าหล่นเข้าไปในมอคค่ามอแกนหรือในกระป๋อเพราะว่าไปตามไปกินแมลงนะฮะอันนั้นไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าที่ตายเนี่ยที่ตัวสลาแมนเดอร์ตายเนี่ยตายเพราะอะไรเพราะว่าโดนเอนไซม์โดนสารเคมีในการย่อยอาหารปล่อยออกมาหรือว่าตายเพราะอดอาหารตายเพราะความร้อนหรือว่าตายเพราะอะไรในนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าพืชในตระกูลนี้ซึ่งผมลองค้นดูเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะตระกูลหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะครับที่กินแมลงเป็นอาหารมันมีพันธุ์อื่นอีกถึงประมาณทั้งหมด 12,000 ที่กินแมลงหรือว่ากินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
ค่ะต้องติดตามต่อไปสลาแมนเดอร์นี่คือตัวกระติดเดียว เข้าไปแล้วไม่รู้เข้าไปเพราะอยากไปกินข้างในหรือว่าโดนจับกินนะก็หาคำตอบต่อไปพระที่เดินทางทุดงสันติภาพตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคุณจำเริญ POA เราเกาะติดไปถึงไหนแล้วนะคะ
เข้าใจว่านี่เดินทางถึงรัฐเพนซิลเวเนียผ่านเมืองใหญ่อย่างฟิลาเดลเฟียฮะแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปคือนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เข้านิวยอร์กครับ
เห็นคุณพินิจการบอกว่ากำหนดประมาณต้นเดือนกรกฎาจะไปถึงอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ
จะขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพวันที่1กรกฎาคม
กรกฎาคม
ครับ
ค่ะก็ยังอยู่ในความสนใจเป้าหมายนี่คือวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมคะสุดท้าย
1ขึ้นเรือเฟอร์รี่แต่ถึงนิวยอร์กตั้งแต่31แล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับ
อ๋อค่ะ ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่พอดีผู้คนสนใจแล้วก็เอ๊ะสงสัยว่าพระท่านทุดงไปถึงที่ไหนแล้ว
เดี๋
ยวเอจะเกาะติดมาเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวต้องถามคุณนิดการในโอกาสต่อไปนะคะว่าเส้นทางทุดงของท่านเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะนำโดยคุณจำเริญคุณรัตพลและทีมงานนะ